Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Jumatano ya tarehe 17 Februari mwaka 2021. Jina langu ni Flora Nducha, karibu tuwe sote. Tuanze na masuala ya elimu. Mwalimu Langistin Desale kutoka katika jimbo la Maharashtra nchini India, ambaye ndiyo mshindi wa mwaka wa tuzo ya kimataifa ya mwalimu bora duniani kwa mwaka 2020, amesema tuzo ya dola milioni moja aliyoipata atagawana na washindi wenzake 9 waliofika ngazi ya fainali ili waendeleze elimu katika maeneo yao. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa Grace Kanea.
Mwalimu Ranjit Singh Desale, baada ya mchujo wa zaidi ya washiriki 12,000 kutoka nchi 140, akaibuka mshindi kutokana na ubunifu wake ambao umetokomeza ndoa za utotoni, kuongeza mahudhurio na ufaulu hususan kwa wasichana katika shule ya msingi ya Zila Parishad katika kijiji cha Paritwad, Maharashtra, India. Alianza kwa kuwavutia watoto kuja shule kwa kuwaonesha video katika kompyuta yake, kisha akapata wazo la kuwafikia walioko mbali zaidi na shule. Katika mahojiano na Anshu Sharma wa idhaa ya Kihindi ya Umoja wa Mataifa, Mwalimu Desale amesema,
"One day when I went in a shop,
siku moja nilipoenda dukani, nikamwona muuzaji anatumia mashine ya kusoma namba za bidhaa, yani QR code. Kisha bei inaonekana kwenye kompyuta. Wakati huo huo, kitu kikanijia kichwani. Ninaweza kufanya hii." Nikarudi nyumbani nikaanza kurambaza katika mitandao na kuona ninachoweza kufanya na kinachoweza kuwekwa.
Baada ya hapo, mwalimu huyu alianza kutumia utaalamu huo kuweka vitabu na masomo katika vifaa vya kielektroniki, ambapo wanafunzi wanaweza kujisomea na kujadiliana wakiwa maeneo tofauti. Pia aliunda mfumo ambao unawakumbusha wazazi kila jioni saa moja kuwasaidia watoto wao kazi za shule. Kuhusu tuzo yake ya dola milioni moja, anasema anagawana nusu na wengine 9 walioshindana naye, kwani
teachers across the world, not
for... walimu kote duniani wanafanya kazi kwa ajili ya matokeo, sio kipato. Walimu mara zote wanashirikiana kwa mtazamo, ujuzi, maarifa, taarifa na wanafunzi. Kwa nini tusigawane fedha yetu ya tuzo pia? Kugawana kwangu fedha, lengo langu ni kuunga mkono kazi nzuri ambayo wanaifanya darasani. Fedha hii itawahamasisha kuendelea namna ambavyo wamekuwa wakifanya.
Tuzo ya mwalimu bora wa mwaka duniani ni tuzo ya heshima ambayo hutolewa kila mwaka kwa ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni, UNESCO, kwa mwalimu ambaye ameleta mabadiliko chanya si tu katika shule yake bali pia katika jamii inayomzunguka kwa ujumla. Mchakato wa maombi na uteuzi wa tuzo ya mwalimu bora duniani ya mwaka huu 2021 umefunguliwa tarehe 2 ya mwezi huu wa Februari na utafungwa mnamo tarehe 30 Aprili mwaka huu.
Sasa tuangalie afya. Shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO limeanza kutoa chanjo dhidi ya Ebola kwa wakazi wa eneo la Butembo jimboni Kivu Kaskazini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ikiwa ni wiki moja baada ya mgonjwa mmoja kuthibitishwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo, kama inavyosema taarifa iliyoandaliwa na Asumta Masoi.
Eneo la Butembo katika hospitali ya Matanda, wahudumu wa afya wakiwa wamevalia mavazi yao rasmi ya kujikinga dhidi ya Ebola ikiwemo barakoa, wakijiandaa kutoa chanjo dhidi ya gonjwa hilo lililoripotiwa kuibuka tena kwenye jimbo hili la Kivu Kaskazini. Chanjo zinapatiwa wale walio hatarini zaidi kuambukizwa Ebola, na utoaji chanjo umeanzia hapa ukanda wa kiafya wa Biena katika hospitali ya Matanda, ambako ndiko mgonjwa wa kwanza alipatiwa matibabu kabla ya kufariki dunia. Watoa chanjo wakijiandaa, maafisa wa WHO nao wanapatiwa maelezo ikiwa kwamba utoaji wa chanjo unafanyika pia katika ukanda wa afya wa Katwa mjini Butembo, wakati ambapo tayari watu 4 wamethibitishwa kuwa na Ebola na wawili wamefariki dunia. Kazi ya utoaji chanjo inaanza, na WHO inasema takribani dozi 1,200 za chanjo ziliwasilishwa Butembo wiki iliyopita na dozi nyingine 1,200 zimewasilishwa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. WHO ina uhakika kuwa DRC na dozi za kutosha za chanjo dhidi ya Ebola kwa ajili ya kuchanja watu 16,000 wakiwemo wahudumu wa afya na walio hatarini kuambukizwa. Wiki iliyopita serikali ya DR Congo ilitoa taarifa ya kuwepo kwa mgonjwa wa Ebola jimboni Kivu Kaskazini. Eneo la Butembo ni eneo ambalo lilikuwa kitovu cha mlipuko wa 10 uliotangazwa kumalizika mwezi Juni mwaka jana.
Na hili idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York. Alikiba hapa na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Swadata, na punde ni makala, na leo tunakwenda nchini Tanzania kuangazia kilimo cha mboga mboga kutoka kikundi cha wanawake. Baki nami. Shirika la Umoja wa Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP limesema Sudan Kusini ipo katika hatihati ya baa kubwa la njaa, kwani inakabiliwa na viwango vya hali ya juu ya kutokuwa na uhakika wa chakula kuwahi kushuhudiwa tangu taifa hilo changa zaidi duniani kupata uhuru wake yapata miaka 10 iliyopita. John Kibego anafafanua.
Katika kijiji cha kaunti ya Verteti jimboni Jonglei, mizoga ya mifugo mitaani inadhihirisha athari za mafuriko makubwa yaliyokumba eneo hili ambalo pia WFP inasema katika nusu ya kwanza mwaka 2020 pamoja na kaunti zingine 6 ambazo ni vigumu kuzifikia, machafuko yalitawala na hivyo kuwafanya maelfu ya watu kufungasha virago na kukimbia. Baadhi ya watu hao wamepoteza maisha na wengine wengi kila kitu ikiwemo vyanzo vya chakula. Wakulima hawakuweza tena kulima na wengine wamebiwa mifugo yao au imekufa kutokana na magonjwa au mafuriko. Sasa wako katika hatari kubwa ya baa la njaa. Miongoni mwao ni mjane wa watoto 4, Nyalcho Liech.
Nilikuwa katika taharuki mafuriko yalipokuja. Hakuna aliyenisaidia. Mume wangu aliuawa vitani, kila mtu katika eneo letu alikimbia na nikabaki peke yangu na wanangu. Lakini nilichagua kubaki. Hofu ya mimi na wanangu kutokuwa na malazi na kuishia kuombaomba chakula ilikuwa kubwa zaidi ya hofu ya mafuriko.
WFP inasema 60% ya watu wote wa Sudani Kusini, sawa na watu milioni 7.24, wanakabiliwa na njaa na hali hiyo inaweka watoto pabaya zaidi, hasa kupata utapiamlo. Kavagochi Koli ni mjane mwingine mwenye watoto 5.
Wakati chakula kinapokwisha na chungu kusalia kitupu, hapo ndipo maisha yanapoanza kuwa msumari wa moto juu ya kidonda kwetu.
Hivi sasa WFP imeongeza msaada wa dharura kwa kaunti hizo 6 zilizoathirika vibaya, na mwaka huu inatarajiwa kuwafikia watu zaidi ya milioni 5.3 kwa msaada wa chakula na lishe, lakini pia programu nyingine za kuwezesha mamilioni haya ya watu kuishi.
Naam, na sasa ni wakati wa makala. Tunajiunga na Ahimidiwe Olotu wa kituo cha habari cha Umoja Mataifa UNIC jijini Dar es Salaam nchini Tanzania. Anazungumza na Mary Kibasa, huyu ni mkulima wa mboga mboga jijini humo.
Hapa mnalima mboga za aina gani hapa katika eneo hili?
Tunalima mchicha, ndio hasa ndio zao kuu, halafu yakifuatia na mboga zingine, majani ya maboga, majani ya kunde na matembele.
Mnadhani mboga zenu ni zina thamani gani tofauti na mboga za aina nyingine na za maeneo mengine pia?
Mboga zetu zina ubora kwa sababu kwanza ukiangalia unaziona kwenye mazingira, mazingira ni safi, maji yetu ni safi ambayo hayana shida yoyote.
Kwa nini uliamua kujikita katika kulima wa mboga katika maeneo haya na hususan hapa mkoani jijini Dar es Salaam?
Tulijikita kulima hizi mboga mboga na maeneo kama haya maana kwanza kuna kilimo cha mjini, hususan kwenye kilimo cha mjini, na sisi tulipata ile eneo kwa sababu tulikuta liko wazi, tulifuata sheria zote, tukaenda kwa mtendaji, tukapewa kibali cha kuwa tulitumie kuliko lilivyokuwa dampo, tukaamua kulisafisha na kuanza kulitumia kwa kilimo cha mboga mboga.
Mboga mnazolima hapa zina manufaa gani kwa walaji wenu?
Kwanza afya ya mlaji, na kinachotakiwa hata mkulima yoyote uanze kujali afya ya mlaji, anza kujijali wewe na mjali hata yule mteja. Mboga zetu ni safi, maji yetu ni safi, na mbolea tunazotumia hatutumii mbolea za viwandani, tunatumia mbolea za kuku. Kwa hiyo inakuwa ni nzuri hata kwa mlaji na kwa haina madhara yoyote.
Mnatathmini vipi ubora wa mbegu ambazo mnapanda hususan katika eneo hili la mchicha na aina nyingine ya mboga ambayo mnalima hapa?
Kwa sababu manispaa walishatuchukua kwenda kwenye shamba darasa ambalo ni shamba la manispaa. Kwa hiyo tulienda kule, kuna wale madaktari wa mboga, kuna chuo cha mbegu ambacho kiko Mikocheni. Zilitengenezwa hizi mboga za aina nyingi. Kwa hiyo tukawa tunazionja na kuangalia kutia tiki ni mbegu gani ambayo inastahili au ambayo inafaa na kuhimili magonjwa. Sisi tukachagua mbegu ambayo ni hii spalishe, ndio ambayo tunaipanda hapa kwetu na wateja wetu wamezoea kula mchicha ambao tunatumia mbegu za spalishe.
Una mpango wa kuongeza mboga za aina nyingine katika eneo hili?
Kwa eneo hili haliruhusi kupanda vitu kama matunda. Labda kama ni mapapai sawa, unaweza kupanda bamia sawa, lakini bamia huwa tunaona changamoto kwa sababu mara nyingi bamia inataka itengwe, ijitenge peke yake. Sasa ukishaweka mchanganyiko wa hapa na eneo lenyewe ni dogo, inakuwa ni changamoto kidogo. Lakini kama tunakuwa tuna eneo kubwa, tunapenda tupande vitu vya aina mbalimbali. Tunaweza tukapanda matunda, tunapanda bilinganya, hoho, yani kila kitu tunaweza tukapanda. Ili eneo ni dogo, halitoshi.
Bei vipi, ziko vipi hapa?
Bei zetu fungu tunaanzia fungu shilingi 1000, yani ni kutokana na changamoto, kwa sababu tuna kisima chetu tunakiendesha kwa umeme. Kwa hiyo tukiuza shilingi 500 inatukosti sisi. Na ndio maana bado tuna uwezo wa kukimiliki kisima na kukihudumia kwa sababu gharama zake ni kubwa.
Kwa mnalipa kodi?
Tunalipa, si za wajasiriamali. Tuna vitambulisho vya wajasiriamali.
Asante sana Ahimidio Lotu na Bikibasa kwa makala hii. Sehemu ya pili ya makala hii itakujia hapo kesho. Sasa tubishe hodi mashinani. Leo hii tunaungana naye Ishimagizwe Eliana. Huyu ni mkimbizi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, akielezea matumaini yake ya kujifungua katika mazingira salama licha ya kuwepo kwa janga la COVID-19 katika makazi ya Kolobei ya wakimbizi nchini Kenya.
Wakati corona ilikuja, nikasikia kila kitu kimefungwa. Nao nikasikia uoga, nikasema sasa na hospitali labda zitafungwa. Lakini baadaye nikaona wameendelea kufanya kazi na ikakuwa furaha kama kwangu. Niko na uhakika wakati nitaenda kujifungua nitakuwa safe, na pia mtoto nina uhakika ataweza kulindwa ili asipatwe na ugonjwa.
Asante sana Ishimagizwe Eliana katika makazi ya wakimbizi ya Kolobei Kenya kwa ujumbe huo. Na kufikia hapo natamatisha jarida letu kutoka Umoja wa Mataifa, lakini nakusii ujiunge nasi tena kesho kwa jarida lingine. Na pia tembelea wavuti wetu news.un.org/sw kwa habari mbalimbali na kujifunza Kiswahili, na usisahau kusubscribe kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN na rambaza kwenye Twitter yetu @habarizaun. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha, asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa. Maramu bakongere nara. Mulunji mwe bibanga binyuma, e bibabinyuma tusana.